Euskara marean gora Herri jola Kilometroz kilometro Itxasora
Eta aurkezpenan esan bezala goizerokoaren hirugarren orduan gaude eta Lur Life festivalaren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Abuztuaren 10tik 13ra ospatuko da Inigo Segurolaren eskutik Lur Gardenen eta hementxe dugu gurean dugu segure irratean Inigo Segurola. Egunon Inigo.
Egunon.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, izan, ni pozik udara honekin, ba, euria eta bero eza, osea, que ez daure estatu behar aurten.
Ala da, eh? Haze eguraldia gurean. Eta, bai. Inigo, gogoratuko digu entzulei, ze Lur Life martxan jarriko da, martxan jada, urrengo astetik aurrera, baino Lur Garden zer dan gogoratuko digu entzulei?
Ba, bitu, ba, Lur Garden da, ba, oain dala 11 urte, Oiartzunen, lur paisajistak bulegoari atxikituta sortzen hasi ginen lorategi bat, berez da 20.000 metro karratu bi hektarea dituen lorategi bat, eta bertan ba uztartzen dira hainbat jardin desberdin, danera diaude bat 15-16 jardin desberdin, eta bueno, irikia dago hain dela 3 urtez geoztik bisitei, eta bueno ba jardina gustatzen zaion jendeantzat eta edartasuna behar duen pertsonentzat ba zita ezinbesteko bat.
Eta nolako harrera izaten ari da? Nolakoa izan da 3 urte hauek, Inigo?
Ba badijoa, egia esan bueno, ba aurten oso ondo oso pozik gaude, badator jendea Euskal Herritik, nazio, osea Espainitik baitera da aurten jendea etortzen, frantses batzuk hasi aurten baita ere animatzen, eta agian ja datorren urtekitik aurrera ja igual ingelesak etortzen hasiko dira, porque orain dala gutxi ingeles bat izan genuen gure artean, Espainiko jardinen inguruko monti donde itzen dabea, aiziran egiten do, baserie bat Espainiko jardinen inguruan, eta etorri izan gure gana, hori bai baita ere ba, jardina Lur Garden programa hortan ateratzeko, orduan ba, horri igual ekarpen internazional bat egingo du, ez?
Primeran, bueno, Lur Garden berriz ere gogoratu diogu entzulei zer dan, eta aurten, uda honetan Lur Life iritsi da festivala, Lur Life festivala, eta, bueno, inigo zer da, hau konta iguzu?
Bai, ba, bitu hau da, bai Idoia, Lizeaga eta Biok sortu egun ekimen bat, batez ere, ba, bueno, ba, artea eta natura lantzen juteko, ba, Idoiak bazitun ideia batzuk, eta bueno, aurrera egin genuen, orduan alde batetik badago arte erakusketa bat, bai Idoia Lizeaga eta Jofre Sebastianek elkarlanean egin dituzte aulki batzuk jardinean zehar sakabanatuak daudela, eta jardinera bisitan datorren edo nork ikusi ditzazkena, badaude bat, ba, estanke izpiluaren jardineko estankean flotatzen ordo, aulki bat, ez da, zintzilik, hankaz gora zintziligatuak arboletatik, enfin, badia, eta bakoitzak badauka olako harreman bat espazioarekin, ez, bertako espazioarekin, eta, bueno, ba, hor gero norberak egingo ditu egin barreko irakurketak.
Begira.
Hori da, artistak esan zidatena, norberak beraien irakurketak egiteko.
Ados.
Orduan, bai bisitan datorren jendeak, aulki hauei argazkiak atera, eta bere Instagramen igotzen baditu Lur Life Festivala etiketatuz, ba, badaukagu baita ere zozketa bat, ba, aulki bat zozketatzen dugu. Eta gero bestetik, ba, abuntuaren 10, 11, 12 eta 13 egin gara, olako esperientzi teatralizatu bat jardinean zehar. Jardina bisitei arratsaldeko 7etan izten dugu, ba, itxiala, irikiko da egun hauetan, 10, 11, 12 eta 13 abuztuak, irikiko da, ba, jardina sartu eta jardina Ilunabarreko ordu hauetan bisitatu eta esperientzi gorputzaren inguruko esperientzi batetik bideratuz ba jardina bisitatzeko beste aukera bat, ez? Dantza, espresio korporala, aktibitateak baita ere ba lurrarekin, horako esperientzi bat bi ordu iraungo ditunak eta bertaratu nahiko lukenak, ba, lurlife.com weborrian sartuta, hori dala festivaleko weborrian, hor arkituko du, ba, nola izena eman, eta...
Begira.
Eta bueno, ba, egunen bar reservatu gure gana etortzeko, benetan nik ustez gauza polit bat izango dela, ez da jendetsua, oza, topea daukagu berrogoi pertsonentzat, orduan eguneko, orduan izango da gauza nahiko intimo bat, eta jardina, ba, hori eguneko ordu, azkeneko ordu hauetan bisitatzeko aukera.
Zazpitarrietatik aurrera. Eta hau guztia inigo helburu bat izango du, ez da? Zein da proiektu honen eta Lur Life Festivalaren helburua?
Ba, nola bait hori artea eta natura gustatzen hasi. Aurtengo ekimena lehendabizikoa izatea espero dugu, eta hemendik aurrera, ba, ja, bien planifikatu da dagoenean, urrengo urteko ze ekimen antolatu, ze artistekin lan egin, eta nola bait, ba, zer bideratu, hortan ja badaude gure buruak lanean, ez? Eta, bueno, hori da helburua, nola bait, ba, arteak beti izan du naturarekin lotura bat, eta badia arte espresio eredu desberdinak nun natura izaten dute ardatz, ba, pixkat, ba, hildortatik dihoatzen arte ereduei bide emateko, ba, helburu horrekin jaio ginen. Osea, hemen gaude.
Primeran, Inigo, ba, amaitze aldera, amaitzeko gaurko tarte hau, entzuleak gonbidatu. Zergatik, gerturatu, Lur Life Festivalera.
Ba, benetan nik uste hori gauza intimo bat izango dela, gorputza eta jardina kasu hontan landuko dituenak, jardina eta, bueno, norberaren lurrarekiko lotura horiek nolabait pizteko aukera izan daitekeela, eta ez dakit zer egin. Baita ere irrikitan nago, nik orain dikak, gara, ez dut ikusi, baina irrikitan nago, bertan parte hartzeko eta ikusteko noraino iristen gean, ez? Ba, sorpresa puntu bat badago baita, ez da, aurretik ensaiatutako zerbait, eta ba, gigula zehazte izan behar duen, pixkat irikia dago baita ere, ba, jendearen interakzioa, ose, lekuan jendearen interakzioak baita ere bideratuko du ekimenaren ignorakoa, ez?
Lurlifefestivala.comen informazio guztia eta erreserbak egiteko, esan duzu, ba, 20 pertsonentzako zuzenduta dagoela, gehienez, beraz, ba, hoxe izen emateko aukera badagoela. Abuztuaren 10, 11, 12 eta 13an izango da, Inigo. Ba, mila esker, beste gurean egoteagatik eta ondo jundadila dana, eh? Ondo izan.
Mila esker zuei.
Ondo izan, bai.
Venga,
agur.
Agur.
Besarkatzen du herria, plaza kaleak.